Să deschidem Sfintele Scripturi la 1 Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 6. Citim de la versetele 12 la 20. 1 Corinteni 6, de la versetul 12 la 20. Ascultăm cuvântul Domnului. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nemici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădulare lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin bunăvoința lui Dumnezeu, continuăm cu partea a doua a acestei teme majore, libertatea creștină. Am acoperit în mesajul de dimineață cuvântul Domnului care privește viața creștină și consumul de alcool, de vin. Am putut să vedem ce spune Sfânta Scriptură în această privință. În această seară ne vom uita la libertatea creștină în general, ca să știm când luăm o decizie, cum luăm acea decizie, când vrem să facem un lucru, pe ce ne bazăm, care sunt principiile care guvernează deciziile noastre. Și Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Domnului, ne răspunde la aceste probleme când scrie Corintenilor. Apostolul Pavel a vizitat Corintul în a doua sa călătorie misionară, Fapte 18, de la 1 la 18, probabil între anii 52-53 după Hristos. Corintul era un oraș înfloritor, un port maritim foarte important, o rută economică și un centru economic apreciat de greci și de romani, pentru că era parte acum din Imperiul Roman. Aș vrea să știm lucrul acesta. În vremea aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, Corintul era al patrulea oraș ca mărime din lume, după Roma, Alexandria Egiptului și Antiohia. Corintul dispunea de peste 400 de mii de locuitori, deci un oraș imens, ca și orașele de astăzi. Se bucura de o viață luxuriantă și faima Corintului era templul Afroditei, un templu imens dedicat acestei zeițe, a dragostei, a sexului, a fertilității, a vieții frumoase, spuneau ei. Afrodita este cunoscută în alte culturi sub numele de Venus, Astarte, Isis, Diana. Ceea ce se practica în acest templu dedicat Afroditei era așa zisa prostituție sfântă. Era servit de femei preotese, care fie se tundeau, fie se bărbereau în cap, pe cap, ca să fie cunoscute că sunt preotese, adică că pot să fie folosite în orgii, în beții, în sex, fără bariere. Datorită acestei vieți destrăbălate, Corintul se bucura în vremea aceea de un turism exagerat de mare. Oameni din tot Imperiul Roman călătoreau la Corint ca să participe la sărbătorile necenzurate ale unei vieți libere, a unei expresivități libere. De aceea s-a și înființat un termen, nu știu dacă dumneavoastră ați notat acest termen sau l-ați avut vreodată în vocabularul dumneavoastră, datorită vieții libere, necenzurate, sex când vrei, cu cine vrei, beție cum vrei, orgii cum vrei, fără să cineva să te ia la socoteală, s-a înființat un termen to corinthicize, a corintiniza. Înseamnă a trăi fără frâu, a corintiniza. Ei, în condiții de felul acesta, Biserica lui Hristos trebuia să fie biserică. Și nu suntem mai departe cu mult în aceste zile de viața de la Corint. Pentru că aceasta este tendința. Oamenii să trăiască cum vor, să n-aibă nicio restricție, să nu le spună nimeni ce să facă, să nu le spună nimeni ce să aleagă, cum să se comporte. De aceea filozofia timpului nostru este trăiesc cum vreau. Filozofia timpului nostru este aceasta. Ce este ok pentru mine, este ok pentru mine. Ce e ok pentru tine, este ok pentru tine. Aproape că nu mai există o normă etică după care oamenii să umble și de aceea în loc de etică și de frică de Domnul, de sfințenie, oamenii au virtuți personale. De exemplu, ați observat, se vorbește tot mai puțin despre legăminte, commitments, de căsătorie și se vorbește în schimb despre relații. Toată lumea vorbește despre relații, relationships. Știți de ce? Pentru că vor să evite responsabilitatea care vine în urma căsătoriei din dragoste. Nu mai vorbim despre abținere, despre abstinență, ci de libertate individuală. Și în biserici se vorbește despre libertatea în Hristos, abuzându-se acest termen. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, ca și credincioși, ca oameni care ne numim creștini, noi trebuie să trăim după norme absolute, fixe, care nu se schimbă, nici de dragul meu, nici de dragul tău. Dumnezeu este neschimbător, Maleahii 3:6, Iacob 1:18. Cuvântul Domnului nu se schimbă, 1 Petru 1:23, Matei 24:35. Legea morală din cele 10 porunci rămâne aceeași pentru toate timpurile. Porunca cea mare de a iubi pe Domnul cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, Deuteronom 6:5, rămâne absolută. Regula de aur rămâne absolută, Matei 7:12. Ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi, nu? Fericirile din predica de pe munte, Matei 5:1-12, rămân absolute. Toată Scriptura este absolută. Toată Scriptura, Psalmul 19:7-14. Întrebarea este, cum respectăm aceste lucruri absolute când noi vrem să trăim după ceva relativ? Și în biserică este această tendință oamenilor să nu li se spună prea multe lucruri. Am citit această întâmplare, un vas de război. Se apropia noaptea de un punct luminos și punctul acesta luminos se făcea tot mai mare și venea tot mai aproape de vasul de război. La un moment dat, capitanul vasului a trimis un semnal către punctul acela luminos. Schimbați-vă direcția 10 grade vest, Dinspre lumină a venit răspunsul: schimbați-vă dumneavoastră direcția 10 grade east. Mânios, capitanul vasului a comunicat și a zis: sunt capitanul comandant de marină, și a spus numele, schimbați-vă direcția. De partea cealaltă a venit răspunsul: sunt ofițerul inferior de gradul 2, schimbați-vă dumneavoastră direcția. De acum capitanul s-a supărat de-a bidelea și a zis: cum, domnule, un ofițer inferior îmi spune mie ce să fac? A considerat aceasta o brăznicie și a spus acestui ofițer inferior: eu sunt capitanul unei nave de război, eu nu-mi schimb direcția. La care, de partea cealaltă, ofițerul inferior a răspuns: iar eu sunt farul luminos și centrul de control maritim. Dacă nu vă schimbați direcția, deja intrați în primele stânci pe care le întâlniți în față. Sunt oameni care vor să evite lumina, Hristos. Vor să evite lumina cuvântului lui Dumnezeu. Vor să evite lumina care este Tatăl Ceresc, lumina care este Duhul Sfânt. Și când o evită, își pătează conștiința, fac lucruri uribile și în final, așa cum am auzit la studiul din Epistola lui Iuda, în final, potrivit Romani 1, Dumnezeu îi lasă pradă minții lor blestemate să creadă o minciună și să trăiască apoi lucruri pentru care vor fi judecați de Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, notați acest lucru, este drept. Toate lucrurile sunt îngăduite, nu spune că ne sunt îngăduite, toate lucrurile sunt îngăduite, dar noi nu avem îngăduință pentru toate lucrurile. Dumnezeu ne-a dat libertate în Hristos mântuindu-ne, dar libertate scăpându-ne de păcat, ne-a eliberat de păcat, nu ne-a dat libertate să păcătuim. Și atunci se pune această întrebare: pe ce principii facem decizii în viață? Și potrivit pasajului pe care l-am citit și pasaje paralele din Scriptură, sunt 7 principii pe care cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel ni le pune în față. Deci când vreau să iau o decizie, când vrei să iai o decizie, când vrei să participi la un eveniment, cum am început școlile, dar se sfârșește anul școlar, vin foarte mulți tineri, pot să mă duc la prom night, la dans pot să mă duc? Când vrei să iai o decizie, sunt câteva principii după care să te călăuzești. 7 sunt. Să nu vă îngrozească că sunt așa de multe. Primul principiu este acesta: ce spune Scriptura despre ce vreau să fac? 1 Corinteni 4:6. Să învățați să nu treceți peste ce este scris. Ați auzit? Spune Apostolul Pavel: vă scriu aceste lucruri, deci 1 Corinteni 4:6, să învățați să nu treceți peste ce este scris. De ce, dragii mei, trebuie să ne preocupe Scriptura mai mult? Să știm ce scrie în Scriptură, dacă vrem să luăm decizii bune. Și când te uiți în Scriptură, aș vrea să notezi 4 principii după care să citești în Scriptură. 4 principii. Primul principiu este principiul ce citești. Ce citești în Scriptură? Luca 10:25-26. Un doctor al legii, un avocat, a venit la Iisus Hristos și a spus: învățătorule, ce să fac să fiu mântuit? Doar scria în Scriptură ce să facă. Dar uitați ce îi răspunde Iisus Hristos: ce este scris în lege? Cum citești în ea? În lege e scris bine, în Scriptură este scris bine. Ce citești tu acolo? Asta e marea problemă. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, credeți că această carte este sfântă? Ei, în această carte sfântă, cine vrea să curvească, găsește argument să o facă. Da. Citește ce este scris, nu ce vrei tu să vezi în ea. Al doilea principiu este acesta: ia seama bine la citire. 1 Timotei 4 cu 13. Până voi veni la tine, ia seama bine la citire. Pentru că de foarte multe ori citim în fugă Biblia. Și nu dăm atenție la virgulă, nu dăm atenție la cuvintele pe care le-ați folosit. Am văzut și dimineață, nu? Apostolul Pavel scrie lui Timotei, toată lumea imediat vede că îi dă voie să bea puțin vin, dar nimeni nu vrea să vadă că ce beau ei? Ce beau? Numai apă, nu apă, numai apă. Pe numai nu-l văd. Deci ia seama bine la citire. 3. Dă atenție contextului. Exemplu, 1 Corinteni 11, 10 la 15. Este acel pasaj mare despre acoperitoarea femeii, despre părul capului. Și trebuie să spunem, biserici evanghelice, până acolo au mers că au făcut partide și unii în nepriceperea lor s-au bătut în biserică, bătem aceasta. Rușine. Pentru că nu știu ce scrie în Biblie. Trebuie să înțelegi contextul în care se scrie, pentru că acela e răspunsul, nu ce vrei tu sau ce vreau eu și eu, ci trebuie să înțelegi cultura în care se scrie pentru timpul acela, ca să poți să aplici la cultura în care tu ai intrat. De exemplu, Sfântul Apostol Pavel spune acolo, nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, dar astăzi firea nu învață pe nimeni lucrul acesta. Dar în Imperiul Roman, care umblau tunși la zero sau tunși foarte scurt, era rușine să ai părul lung. Dacă aveai părul lung, spunea ești barbar, needucat, cizmar, opincar, țăran. Dar nu avem problema aceea astăzi, nu? Asta nu semnează că trebuie să vă lăsați plete acum de aici încolo. Pentru că tot firea te învață, bunul simț te învață, în biserică este alt nivel, nu? Deci trebuie să ținem cont. Deci trebuie să te uiți în context. Și apoi este al patrulea principiu, compară scriptură cu scriptură. 2 Petru 1, 20 la 21. Spune Apostolul Pavel, pentru că mai întâi de toate nicio profeție din Scriptură nu se interpretează singură. Deci dacă ai găsit un verset în Biblie care te încurajează să beai, care te încurajează să dansezi, care te încurajează să mergi până la capăt cu boyfriend-ul, cu girlfriend-ul, ia vezi tot subiectul acela în Biblie și vei vedea că Dumnezeu spune fugi de curvie, feriți-vă de păcat. Dacă vreți la aceasta, puteți adăuga și al cincilea principiu, este principiul conștiinței. Ca să ai doi martori, potrivit Deuteronom 19 cu 15, orice lucrare spune și orice faptă să o faci pe baza doi martori. Trebuie să ai cuvântul un martor și conștiința un martor. Când faci ceva, ce-ți spune conștiința? Deci primul principiu, ca să știu dacă fac ceva bine, dacă iau o decizie bună într-o anumită direcție, este principiul Scripturii. Vezi ce spune Scriptura. De aceea pierim că nu știm ce scrie în Scriptură, de aceea păcătuim. Al doilea principiu. Folosește vieții zilnice și celei spirituale ce vrei tu să faci. Încă o dată. Folosește vieții zilnice și celei spirituale ce vrei tu să faci. 1 Corinteni 6 cu 12, partea 1. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Nu toate sunt de folos. De folos este legea lui Dumnezeu. Toți vrem să fim fericiți, nu este așa? Toți vrem să fim fericiți. Ei, dacă vrem să fim fericiți, ceea ce te fericește este legea lui Dumnezeu, chiar legea slobozeniei. Iacob 1 cu 25. Dar cine își va adânci privirile, deci adâncime, nu superficialitate, în legea desăvârșită, care este legea libertății, și se va, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Cât de glorios! Cât de glorios! Deci când iai o decizie, puneți această întrebare, este folositor ce vreau să fac? La ce te ajută decizia? La ce îți folosește îngăduința care vrei să ți-o permiți? Ce pace îți dă în suflet dacă o faci? Cât de aproape de Domnul te aduce? Cât de mult se întărește familia ta când iai decizia aceasta? Cât de multă încredere câștigi în soție prin această decizie, în soț, în părinți, în copii? Dacă vorbești cum vorbești, zidești familia, zidești prietenii, Scriptura spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun de zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l asculte, Efeseni 4:29. Puneți întrebarea aceasta, deci principiul este folosește vieții zilnice și cele spirituale, ce vrei tu să faci, ce vreau eu să fac, ridică pe cineva cuvintele mele, mă face mai bun fapta mea, mă face mai plăcut Domnului, cum aș reacționa dacă mie mi s-ar face lucrul pe care eu vreau să-l fac și în final sunt eu fericit după ce l-am făcut, pentru că tu, eu, noi căutăm fericirea. Ei, fii fericit pentru momentul acela, probabil, că așa zicem noi că suntem fericiți, că după aceea vine chinul conștiinței, după aceea vine depresia psihică. A trebuit să stau de vorbă cu prea mulți în felul acesta. Prea mulți în depresie. Al treilea principiu. Mă aduce lucrul pe care îl fac mai aproape de Domnul sau mă stăpânește, mă face rob? Deci, mă aduce lucrul pe care îl fac mai aproape de Domnul sau mă stăpânește, mă robește? 1 Corinteni 6:12, partea a doua. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Nimic. Dumnezeu ne-a creat să fim stăpâni, frați și surori. Când ne-a pus în grădina Edenului, a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și ce să faceți cu el? Stăpâniți-l. Dar acum ne stăpânește pământul. 2 Petru 2:19, cuvântul Domnului spune că și fiecare din voi este rob lucrului de care este stăpânit. Principiul este acesta. Dacă te-ai dus acasă, dau un exemplu, ai deschis computerul pentru că ai zis, vreau să intru un pic pe Google și să cercetez nu știu ce. Dacă nu te poți opri să intri un pic și pe site-ul ăla care conștiința ta îți spune că este murdar, deja ai probleme. Deja ai probleme. Dacă nu te poți opri să nu te duci unde te duci, deja ai probleme. Înseamnă că ești stăpânit de lucrul acela sau sunt stăpânit de lucrul acela. Și atunci principiul este acesta, spune Apostolul Pavel. Vrei să iei o decizie care să te onoreze și care să-L onoreze pe Domnul? Uită-te bine. Lucrul pe care îl faci este un lucru care te stăpânește sau este un lucru care îl glorifică pe Domnul, te apropie mai tare de Domnul? Și atunci pui întrebarea. Dacă fac această lucrare, dacă fac pasul acesta, dacă mă duc în locul acesta, mă apropiu mai tare de Domnul? Devin mai credincios? Sau mă apropiu mai tare de cei ce manipulează? De lucrul pe care îl dorește firea? De cei ce vor să fiu popular cu ei, dar rebel cu Dumnezeu? Mă apropiu mai mult de poftele firii mele decât de ascultarea de Dumnezeu? Și atunci să ne punem întrebarea, cine domnește peste noi? Ce domnește peste noi? Pentru că fiecare este rob lucrului de care este stăpânit. Și dumneavoastră înțelegeți foarte bine. Exact așa cum înțeleg eu și cum vorbesc în fața dumneavoastră. Tinerii înțelegeți foarte bine lucrul acesta. Bărbații înțelegeți foarte bine lucrul acesta. Femeile înțeleg foarte bine lucrul acesta. Toți înțeleg. Să aplicăm acest principiu. Mă apropie de Domnul sau mă stăpânește lucrul pe care vreau să-l fac și de aceea nu mă opresc și continu să-l fac. Principiul numărul 4. Atunci, ai pus tu totul sub domnia lui Iisus? Ai pus tu totul sub domnia lui Iisus? 1 Corinteni 6:19-20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Glorificați dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale cui? Ale lui Dumnezeu. Astăzi, de exemplu, este foarte la modă să fii pro-choice, adică pro-alegere personală, ca opus pro-life, pro-viață. Și din acest pro-choice este un curent foarte la modă, în special printre doamne, printre femei, tineri și tinere, feminism. Este o învățătură demonică. Demonică. Este un slogan, o lozincă mare în lumea politică să spui, mie să nu-mi spună republicane sau să nu-mi spună democrații ce să fac cu trupul meu. Că noi suntem stăpâne pe trupul nostru. Dragul meu, nu e stăpân. Nu e stăpân. Dacă ești căsătorită, soțul e stăpân pe trupul tău. 1 Corinteni 7, 1 la 7. Dacă ești căsătorit, soția este stăpână pe trupul tău ca soț. Și deasupra, Domnul este stăpân pe trupul nostru, pe sufletul și pe duhul nostru, pentru că ne-a cumpărat cu un preț. Dacă ești necăsătorit și spui, eu n-am stăpân, stăpânul tău este Domnul. Nu spui tu că ești copilul Domnului? Nu spui tu că ești copilul Domnului? Deci eu nu poți face ce vrei. Nu poți face ce vrei. Domnul ne-a răscumpărat cu sângele ce scump și prețios al Domnului Iisus Hristos. 1 Petru 1, 18 la 19. De aceea trebuie să ascultăm de Domnul. Și atunci, ce-i de făcut? Trebuie să punem sub stăpânirea Domnului, sub autoritatea lui Iisus Hristos, sub domnia Lui, duhul tău, conștiința, sufletul tău, voință, rațiune, sentimente, trupul tău, cele cinci simțuri. Nu fugi repede să te uiți unde te uiți. Dă atitudinea ta Domnului, sub stăpânirea Domnului, imaginația ta. 2 Corinteni 10 cu 5. Noi răsturnăm izvodirile minții, traduce Corinescu, noi răsturnăm imaginația. Și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ascultarea ta, faptele tale, umblarea ta, slujirea ta. În primul rând este valabil pentru mine. Principiul este acesta, deci. Cum spune Apostolul Pavel, nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri. Deci e să nu trăiți cu lozinci, frați și surori. Lumea politică trăiește cu lozinci. Dacă ar fi Eminescu, le-ar spun lozincari în ale țării. Panglicari. Nu după lozinci trăim, noi trăim după cuvântul lui Dumnezeu. Și nu mergem să ne batem în piept, noi facem ce vrem, să nu ne spună nimeni ce facem. Ba da, trebuie să-ți spună Dumnezeu, pentru că te lauzi că ești copilul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți spune, Lazare, te-am cumpărat cu un preț și prețul cu care te-am cumpărat este sângele Fiului meu, Iisus Hristos, și a dat viața pentru ca tu să trăiești, să fii liber. Și de aceea, tu nu mai ești al tău. Tu nu mai ești al tău. Tu trebuie să decizi după cuvântul Domnului, după legea lui Dumnezeu. Al cincilea principiu, decizia pe care vreau să o iau, decizia pe care vrei să o iai, deci principiul este acesta, îmi afectează mărturia personală? Îmi afectează mărturia personală? 1 Corinteni 8, 9 la 13. Ia auziți ce spune aici cuvântul Domnului. Luați seama însă că nu cumva această libertate a voastră. Eu citesc libertate, Cornescu traduce slobozenie, dar vrem să folosim termenul latin, libertatea voastră, să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, astăzi te vede în bar, te vede în discotecă, te vede în club de noapte, te vede la casino, cugetul lui care este slab nu-l va împinge și pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Și astfel el care este slab va pieri din pricina acestei cunoștințe ale tale. Uite că te faci responsabil de sângele semenului tău. El, fratele tău pentru care a murit Hristos. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, auziți, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Și bineînțeles că fraților noștri le spunem să se mai maturizeze puțin. Nu toată ziua să umble după pricini de potignire. Deși aceasta trebuie să le-o spunem. Să mai crească un pic. Orice frate, orice soră. Însă principiul fundamental este acesta. Eu sunt copilul Domnului, eu sunt păstor, tu ești martorul lui Hristos. În decizia pe care o iai, în fapta pe care o iai, se întărește mărturia ta? Sau se arată cu degetul spre tine și zice, da, ăsta îmi spune mie să mă pocăiesc? Încredințarea ta poate fi problematică. Cel slab în credință poate pieri din pricina mea dacă mă vede. Cum am spus, în cazino, la jocurile de noroc, în zonele infame ale orașului, ce să cauți tu în zona în care umblă prostituatele? Sau să vând droguri? Păi nu m-am trecut pe acolo, dar de ce te-ai dus pe acolo? La computer, pe site-uri murdare, dacă te vede la cinema, la film, dacă te vede pe plajă și în locuri murdare, unde lumea e mai dezmățată, la nudism, ca să înțelegeți bine. Așa? Dacă te vede la pare, unde se consumă alcool, unde se spun glume porcoase, unde se dansează, cel de lângă mine, pentru care sunt responsabil, nu mai crede în ceea ce eu îi spun, nu mai crede în ceea ce tu îi spui. Poți să fii, sau dacă ai fost până acum cel mai influent om, când oamenii se uită la mine și la tine și mă văd în locuri în care nu trebuie să fiu, vorbind ce nu trebuie să vorbesc, practicând ce nu trebuie să practic, mărturia mea este șterbită. Mărturia mea este șterbită. Pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, cum v-ați simți cineva să vă sune și să spună, unde mergeți în seara aceasta? Păi mergem la biserica cutare. Dar cine e acolo? Oi, un păstor mare. O, ăla este. Păi tocmai am fost cu el la cazino. Și de acolo am intrat împreună pe la un bar de noapte. Dar numai o jumătate de oră. V-ați duce? E mărturie. Mărturie. Tu vrei să fii convingător că Iisus mântuie, că Iisus vindecă, că Iisus e viu, că Iisus e sfânt. Atunci fii plin de viața din Iisus, fii sfânt, păstrează-te curat, păstrează-ți mărturia, să mă păstrez curat, să-mi păstrez mântuirea și mărturia mea va avea putere. Altfel, Apostolul Pavel spune, vă faceți vinovat de două lucruri. Faceți să păcătuiască semenul vostru, fratele vostru, și păcătuiți împotriva lui Hristos. Să ne ferească Dumnezeu. În al șaselea rând, al șaselea principiu, decizia pe care eu vreau să o fac, pe care tu vrei să o faci, pe care vreau să o iau, fapta pe care vreau să o comit, înalță aceasta pe Domnul? Înalță aceasta pe Domnul? 1 Corinteni 10:31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Să nu-mi spună nimeni că a comis adulter pentru gloria lui Dumnezeu. Să nu-mi spună nimeni că s-a îmbătat pentru gloria lui Dumnezeu. Să nu spună nimeni că a luat droguri pentru gloria lui Dumnezeu. Potrivit Efeseni 1 cu 12, noi am fost rânduiți de Dumnezeu să slujim de glorie Domnului Iisus Hristos, frați și surori. De aceea, când tu vrei să faci lucru care îți stă în față și ai zis de mult, am vrut să încerc măcar o dată, întreabă-te, laudă pe Domnul ce vreau eu să fac. Pentru că și Iisus, uitați ce ne-a spus, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să laude pe Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 5 cu 16. De aceea, notați aceste lucruri, să le notăm împreună, împreună cu mine. Pe cine glorifică lucrarea mea? Pe cine glorifică fapta mea? Pe cine glorifică decizia mea? Pe cine glorifică locul pe care l-am ales să fiu, în care am ales să fiu? Pe cine îl glorifică locul în care am intrat? Pe cine glorifică site-ul la care mă uit pe internet? Pe cine glorifică alegerea prietenului necredincios dacă tu ești credincioasă? Pe cine glorifică alegerea prietenei necredincioase dacă tu ești credincios? Cât de departe mă duce această prietenie? Pe cine glorifică cuvintele pe care le rostesc? Pe cine glorifică expresiile pe care le folosesc? Pe cine glorifică îmbrăcămintea pe care o îmbrac? Pe cine glorifică frizura pe care o port? Pe cine glorifică prieteniile pe care le aleg? Pe cine glorifică gesturile pe care le afișez? Pe cine glorifică constanța mea în lucrul Domnului, în biserică? Pe cine glorifică pilda pe care o dau între frați și surori? Pe cine trebuie să glorifice? Pe cine? Pe Domnul. Pe Domnul. Deci când vreau să fac un lucru, trebuie să-mi pun această întrebare. Oare laudă pe Domnul ceea ce eu vreau să fac? Laudă pe Domnul locul unde vreau să intru? Laudă pe Domnul gestul pe care l-am? Mulțumim Domnului că ne-a dat timp de pocăință, nu este așa? Mulțumim Domnului că este bun și îndelung răbdător. Eu îi mulțumesc. Și apoi este al șaptelea principiu, ultimul. Când vreau să aleg să fac ceva, să mă duc undeva, când vreau aleg să iau o decizie, urmează faptele mele calea dragostei? Deci puneți această întrebare. Urmează faptele mele, fapta mea, decizia mea, calea dragostei? 1 Corinteni 14 cu versetul 1 și 13 cu 5. Urmăriți dragostea. Dragostea nu se poartă necuvincios. Nu caută folosul său. Nu se mânie. Nu se gândește la rău. Noi vorbim de dragostea lui Dumnezeu și de dragostea noastră pentru Domnul. De dragostea noastră frățească. Adică principiul este acesta, frați și surori. Dacă iubesc pe Domnul cu adevărat, dacă iubesc soția, iubesc soțul, dacă iubesc pe semen, dorindu-i mântuirea, mă port cu dragostea care mă ține permanent în fața lui Dumnezeu, pentru că știu că orice fac, eu sunt în fața uneia pe care îl iubesc din inimă și acesta este Domnul. În scrierile iudaice se spune următorul lucru. Când Iosif, în Egipt, în casa lui Potifar, era asaltat mereu de avansurile imorale ale doamnei Potifar, într-una din zile, când ea l-a provocat din nou ca să fie intim cu ea și Iosif a refuzat-o, doamna Potifar ar fi zis lui Iosif, Orice bărbat din Egipt ar vrea să aibă acest privilegiu pe care l-ai tu. Uite cât sunt de frumoasă. Și la care Iosif i-ar fi răspuns: nu neagă nimeni frumusețea dumneavoastră, dar eu nu pot să fac un lucru împotriva Dumnezeului meu, dar vreau să înțelegi lucrul acesta. Dumnezeul meu mă vede. Dumnezeul meu mă vede și eu îl iubesc și nu vreau să-mi întristez pe Dumnezeu. Și în locul unde vorbeau era statuia unui idol, a unui zeu egiptean. Doamna Potifar a luat o haină și a aruncat-o peste această statuie și ar fi zis: uite-te, i-am acoperit ochii, acum nu mai vede, putem face ce vrem. La care Iosif i-a răspuns: al tău nu vede, dar al meu vede. Al meu vede. Dumnezeul nostru vede, frați și surori. Vede. Și dacă îi spunem lui Dumnezeu: te iubesc din inimă, Doamne, stânca mea, tăria mea, izbăvitorul meu, mântuitorul meu, mă vede oriunde. Ne vede aici în biserică, ne vede în mașină, ne vede acasă, ne vede în întuneric, ne vede ziua în amiaza mare, ne vede, cum spune David în Psalmul 139, unde mă voi duce departe de tine și unde mă voi ascunde departe de Duhul tău? Dacă fug la marginea mării, ești acolo. La marginea pământului, ești acolo. Atunci am zis, o să mă învelesc în întuneric. Iată că nici întunericul nu este prea des pentru tine, pentru că întunericul înaintea ta este ca ziua în amiaza mare. Dumnezeul nostru vede. Și pentru că vede, nu trebuie să umblu cu frică, vai de mine, mă vede Domnul, ci trebuie să umblu iubindu-L. Iubindu-L. Și când îl iubesc pe Domn, pe Domnul, această iubire guvernează și alegerea mea, calea dragostei. În fața noastră și în fața ta stau tot felul de decizii. Lumea, așa cum o știm noi astăzi, este o lume care ne îmbie să trecem dincolo, să fim neetici, neprincipiali, să ne compromitem un pic. Nu fi chiar așa. Ca să poți să iau o decizie corectă, o decizie curată, Sfânta Scriptură pune în fața mea și în fața dumneavoastră, a noastră tuturor, a celor ce ne numim creștini, credincioși, 7 principii fundamentale care trebuie să guverneze alegerea, decizia, fapta, umblarea noastră. 1. Ce spune Scriptura? 1 Corinteni 4:6. Nu treceți peste ce este scris. 2. Folosește vieții zilnice și spirituale decizia ta? 1 Corinteni 6:12a. 3. Dacă lucrul pe care îl fac este un lucru care mă stăpânește sau mă apropie de Domnul? 1 Corinteni 6:12, partea a doua. Nimic să nu pună stăpânire pe mine. 4. Am pus totul sub domnia lui Iisus Hristos? 1 Corinteni 6:19-20. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt, templul lui Dumnezeu? Nu mai sunteți ai voștri, de aceea, frați și surori, tineri și tinere, nu lozincile republicane și democrate, nu lozincile profesorilor de la universități, nu. Uitați-vă în cuvântul Domnului. Eu nu mai sunt al meu, eu sunt al Domnului. 5. Dacă fac ce fac, oare nu mi-afectează mărturia creștină? 1 Corinteni 8:9-13. După ce ai făcut fapta aceea, mai ai curajul să mergi să înveți pe alții să umble neprihănire? Să mergi în cercul tău și să fii dogmatic? Vezi că ți-afectează mărturia. 6. Dacă fac ce fac, când știu că sunt chemat potrivit Efeseni 1 cu 12 să slujez de laudă Domnului, se laudă Domnul prin ceea ce facem? 1 Corinteni 10 cu 31. Orice face, spune, să face spre gloria lui Dumnezeu. Și 7. Ceea ce fac, urmează oare calea dragostei? Se vede dragostea mea pentru Dumnezeu? Dacă nu se vede, dacă în deciziile pe care le-am făcut până acum mă simt vinovat, mă simt apăsat în conștiință și este cu neputință să nu fi greșit în deciziile noastre. Suntem în viață, frați și surori, și acesta este un har. Al doilea har este că Iisus este viu și sângele Lui cel Sfânt încă curățește și spală și astăzi. Și al treilea har pe care îl avem este că prin pocăință și întoarcere la Dumnezeu, Dumnezeu ne iartă, ne redă demnitate pe care ne-am pierdut-o, ne ridică iarăși și ne dă mântuirea. Și al patrulea har pe care îl avem este că Dumnezeu face locul acesta chiar astăzi, chiar aici în casa de rugăciune, cu mine și cu tine. Niciunul din noi nu poate să spună, mulțumesc Domnului că tot ce a spus fratele Gog, eu sunt ok. Toți am greșit în deciziile noastre, eu am greșit. Dar îi mulțumesc Domnului că El a fost mai mare decât mine, mai mare decât greșelile mele și este mai mare decât tine și mai mare decât greșelile tale. De aceea, Dumnezeu care nu se uită la fața oamenilor și nu face părtinire, te iartă și pe tine, mă iartă și pe mine, să îndură de noi ca să întărească din nou mărturia noastră, umblarea noastră înaintea Domnului. Crezi tu lucrul acesta? Dumnezeu să te binecuvinteze. Și când vei veni în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să ai această încredere și să spui, Doamne, ai milă de mine, pentru că din pricina mea a roșit biserica ta. Și știți ce spune cuvântul Domnului în Psalmi? Când unul dintre autori spune, Doamne, Dumnezeule, auziți, Tu cunoști nebunia mea și greșelile mele nu-ți sunt ascunse. Să nu rămână de rușine din pricina mea cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne Dumnezeul oștirilor. Să nu roșească de rușine din pricina mea cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel. Am citit din Psalmul 69, versetele 5 și 6. Poate că din pricina mea, poate că din pricina ta, au roșit frații, a roșit familia, a roșit biserica. De aceea Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Ne cheamă să ne recunoaștem și ne cheamă să ne punem sub sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Amin?